Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Oglašamo se s pristave pri Bledu, smo pa na retrospektivni razstavi Res čudoviti Maksima Gasparija, z menoj pa je Ana Marija Kunstelj. Kustosinja, lep pozdrav.
Dobar dan.
Čem je ta velika pomembnost te razstave?
Ta razstava je predvsem dragocena zato, ker je tako obsežna. Gaspar je že sam leta 53, ko je pripravljal svojo retrospektivo, ni zmogel izslediti svojih lastnih del. In to je pri Gasparjevih delih še vedno problem. Nekaj za nekaj del se ve, kje so, veliko jih je v privatnih zbirkah, tako da je za tako veliko razstavo bilo treba ogromno raziskovanja, klicarjenja in prošen, da so se te slike lahko zbrale, in v tej priložnosti še enkrat hvala vsem, ki so jih posodili za to razstavo.
Smo v minutah, ko skušamo ohranjati predvsem etnološki vidik slovenstva, torej ta utrip dediščine, in Maksim Gaspari je kar pravšen, da ga tudi umestimo v to rubriko. Zakaj?
Maksim Gaspari si je skupaj s svojimi dunajskimi prijatelji, Hinkotom Smrekarjem, Gvidonom Birolo in še mnogimi drugimi, tudi iz drugih slovanskih narodov, izbral za svoj umetniški motiv ali pa geslo Iz naroda za narod. In on je bil edini od vseh teh fantov takrat, ki je potem to geslo uresničeval celo svoje življenje. Že takrat, leta 1903-1905, ko je začel resno slikati, se je pač obrnil proti koreninam slovenskim, črpal iz narodnih motivov, iz folklore, kasneje tudi bil zaposlen kot restaurator v etnografskem muzeju 20 let in to je vse njemu pomagalo pri tem, da je raziskoval pravzaprav življenje Slovenca od rojstva do smrti, pravzaprav je spremljal cikl življenja od pomladi do zime. Te njegovi motivi so pravzaprav poklon slovenski zemlji in človeku, ki jo obdeluje.
Dajte Jurja, darovajte, dajte mu vina, da ga ne bo zima. Dajte mu, dajte Jurja, darovajte, dajte mu vina, da ga ne bo zima.
Tule sva v velikem prostoru, torej v razstavnem prostoru pristavi, blizu Bleda. Koliko je teh panojev? Kako bi lahko opisali, da bi tudi poslušalci začutili to prostranstvo teh prostorov in obenem se da posredno tudi koliko del je dejansko razstavljenih na tej razstavi?
Ja, sva v prostoru, kjer so panoji z razglednicami iz zbirke gospoda Marjana Marinška, ki je to začel zbirati še za časa Gasparjevega življenja, ampak to je samo del te razstave. Imamo pa prek 130 originalnih del, če ne štejemo še originalnih razglednic, to se pravi tistih, ki jih je Gaspari prav lastnoročno narisal, odslikal in jih pošiljal predvsem svojemu mecenu, pa potem prijateljem. Poleg tega je pa tudi iz Marinškove zbirke več kot 250 ilustriranih del, to se pravi različnih tiskov, ne samo knjig, ampak tudi koledarjev, pratik, cicibanov. V glavnem, tudi za njegove ilustrirana dela ne vemo še čisto natančno, kakšna je dokončna številka tega, kar je on pač v 70-ih letih svojega ustvarjanja naredil.
Motivi so iz katerega časa?
Zgodno 20. stoletje, ja. On je pač bil 98 let star, ki je umrl 1983. leta in lahko njegova plodna leta res rečemo, da jih je kar 70 let. Se pa nekako strokovnjaki vsi strinjajo, da najbolj kvalitetna dela izhajajo iz let med obema vojnama. Recimo, okrog prve svetovne vojne takrat nastanejo tista najbolj prepoznavna, tudi najbolj z dušo in z veliko entuzijazma, z veliko natančnosti narejenih njegovih del je pač istem po prvi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je bil pa že zelo etabliran umetnik po svoje, tudi njegova poteza se malo sprosti. To se pravi, znotraj tega enotnega opusa, ki naj bi bil tak gasparjanski, da ga na prvi pogled prepoznamo, lahko prav na tej razstavi opazujemo, kako se je skozi vsa ta leta njegov stil še vseeno spreminjal in pred koncu, recimo celo pri 90-ih letih je še slikal, se že upasto v njegovo gesto, ki se je že tresla, ampak imajo tudi te slike in poseben čar.
Kmečko okolje, kmečki preprosti ljudje, ki pa so vendarle nosilci slovenstva, tu je našel svoje motive Maksim Gaspari. Se morda tudi etnologi obračajo k tem njegovim slikarijam, k njegovim delom, pa vidijo, da je tu res neščrpen vir tudi ne vem, nekih zgodb časa, ki ga ni več.
Mi smo pri tej razstavi tudi sodelovali z etnografskim muzejem, sploh ker je bil zaposlen tok časa pri njih kot restaurator. Jaz pač etnološkega pogleda na Gasparija ne poznam prav zares, slišala sem pa nekaj pripomb, pač Gaspari spada med slikarje, ki ni slikal dejanskih izrezov iz krajine, ne dejanskih ljudi, ampak je vse stvari tipiziral. In je enako storil tudi z narodnimi nošami in običaji, to se pravi, da mogoče strokovnega vidika ni bil ravno korekten, je pa seveda naredil veliko na tem, da se te stvari niso pozabile, da so mogoče ljudje s tem, ko so njegove razglednice prehajale na dom, kakšnega od običajev prav zaradi teh razglednic z veseljem ohranjali. Mogoče ta njegova vrednost ne toliko dokumentarna, ker je, ni bil etnolog, ampak je bil umetnik in umetnik ima svojo svobodo.
Tako mu je dovoljena njemu lastna interpretacija. Kako pa je za obiskom z zanimanjem obiskovalcev?
Obiskovalci prihajajo. Z vseh koncev Slovenije želimo si seveda, da bi tudi šolske skupine prišle zdaj septembra, ker skozi njegovo umetnost se res sprehodimo po celotni Sloveniji, tudi skozi slovensko zgodovino imamo plebiscitne razglednice, razglednice iz Prve svetovne vojne, zelo velike pomembnih slovenskih osebnosti v podobu. Tujci so zelo navdušeni nad razstavo, ker je to en tak poseben pogled v slovensko dušo, vsi se nekako lahko rečemo istovetimo s to Gasparijevo umetnostjo, lahko rečemo, da na en tak zelo pozitiv način Slovenijo predstavlja in tudi tujci skozi njegovo umetnost začutijo to, kako bi se Slovenci sami sebe radi videli.
Torej, Maksim Gaspari, vredno si je ogledati njegova dela. Kje vi najraje postojite? No, pa mogoče s tem končava še z nekim vašim osebnim utrinkom, z vašim videnjem te razstave.
Da bi imela prav posebej eno samo ali pa kakšnih par njegovih slik, da bi mi bile najljubše. Mogoče res tiste okrog leta 1917-18, drugače me pa fascinira tudi Gaspari kot ilustrator, ker sem se tudi sama nekaj malega z ilustracijo ukvarjala, še med študijem umetnostne zgodovine in je mogoče mal premal znano to, da je on pionir slovenske ilustracije. Pred to generacijo Vesnanov, ki so takrat na Dunaju v smislu secesije, tudi začeli se ukvarjati s knjižno ilustracijo, ki je končno lahko postala tudi zanimanje nekega visokega akademsko izobraženega umetnika, to je bil takrat duh časa, da knjiga naj bo tudi kvalitetno opremljena. In pred to generacijo v bistvu v Sloveniji z redkimi izjemami, recimo bratov Šubič, nismo imeli originalne ilustracije. Vse knjige, vse revije, vsi časopisi so bili ilustrirani z nekimi pocen grafikami iz nemških dežel. Gaspari, Birola, Smrekar so bili tisti, ki so postavili te trdne temelje slovenske ilustracije, na katerih še danes stoji. In zato je lahko sploh tako kvalitetna in tako svetovno prepoznavna. Tudi mnogi umetniki kasnejših generacij so priznali, da so se ob Gasparjevi ilustraciji učil prvih risarskih korakov in kopirali, prerisvali in dobil ta navdušenje. To mene tudi najbolj fascinira.
In lahko rečemo v sklepu še, da je bil Gaspari edinstven, imel je nek svoj slog prepoznavanje, takoj ko vzremo neko razglednico, vemo, da je njegova. V tem oziru je enkraten, mu ni podobnega.
To je dejstvo. To Gasparijev stil je Gasparijev stil pač prepoznaven. Se pa zanimivo umeša v njegove umetnosti, če pač ga sledimo od tistih začetkov, ki so tudi tukaj lepo predstavljeni na tej razstavi, ta secesijska želja po risbi, po neki ornamentalnosti, ki jo je kasneje seveda opustil v prid večjega realizma, ki ga je pa na en tak liričen način tudi dediščina tega preloma stoletij vedno mehčal in zmeraj nekako poetiziral. Tako da nikoli ni grob, zmeraj zna stvari umehčati in jih na en lep način pokazati, tudi celo mogoče take motive, kot so deseti brat in desetnica ali pa kakšni mogoče bolj trpki motivi izpod njegovega čopiča ali pa krede, a ne, tudi ta kombinirana tehnika s pastelnimi kredami, temperami za njega značilna, ne, tako oljna ta slika, pride zmeraj en tak motiv, ki se dotakne srca, ki te poboža, ki te objame na toplo. Ne?
Zelo lepa misel, zelo lepo izbrana beseda, torej Gaspari poetizira. Res, Ana Marija Kunster, hvala za tale uvodni pogovor, uvodni zato, ker verjamemo, da bodo poslušalci prišli sami sem do predstave, pri Bledu, pa si ugledali, ker mislim, da si ta edinstveni slovenski umetnik to tudi zasluži.
Drži, lepo vabljeni vsi, da pridete in da doživite to slovensko pravljico.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.